TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleire.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere, selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Jeg gikk faktisk litt mer all in og tenkte sånn, det er bedre bare kline ordentlig enn å nøle. Det var mindre flaut for min del. Så jeg gjorde jo det da.
Gjesten i dag lillebroren din Erik.
Det det.
Og vi har snakket om homofili.
Og det har vært veldig gøy, fordi jeg kjenner ham jo veldig godt, men nå han jo aktuell med en egen podcast på Podimo som heter Ut med det. Hvor han snakker med mennesker som har kommet ut som homofile, hører hvordan det har vært. Og så han også med i et program som kommer på TV nå hvert øyeblikk, som heter I Kissed a Boy, som jeg også skal se på.
Det skal jeg også.
Vi var innom veldig mange ulike aspekter av det å være homofil, både alt fra hvordan, hva vi vet om det, til kulturelle ting. Erik har mange fine tips og et slags positivt lys, ja, det vrir på det hele.
Ja, veldig sånn happy-go-lucky type.
Mm.
Så tipper at dette veldig fint å høre på hvis du tror du eller kjenner noen som homofil.
Ja, aktuelt for absolutt alle.
Dette Syk deg opp. Den nye podcasten din Ut med det. Hva hensikten bak den podcasten?
Du, så hyggelig at du spør om akkurat det, fordi det har vært et veldig sånn personlig og viktig prosjekt for meg lenge. Jeg har tenkt på å gjøre noe sånt i hvert fall et år, tror jeg. Egentlig med mål om det å normalisere det å være homofil. Det er jo ikke noe, altså, det er ikke noe rart ved det å være homofil i dag, men likevel selvfølgelig det finnes så mye historier og filmer og serier som viser det triste rundt det. Ja. Men det er også veldig fint å være homofil. Så mitt mål å lage et slags trygt rom der man kan bare dele den reisen det og finne ut at man litt annerledes, hvordan det ble tatt imot, hvordan man håndterte det selv, og alt det som kommer etterpå. Da.
Det jo også en mål med vår podcast, det jo å normalisere disse tingene menneskene går gjennom i hverdagen, og i dag jo tema homofili.
Mm.
Så det passer jo veldig bra å ha deg som gjest.
Det godt å høre.
Så det gøy at du jo på en måte en sånn positiv person. Jeg har kjent deg hele livet ditt.
Ja.
Så du har jo veldig sånn et veldig sånn lyst syn på livet. Innimellom har jeg tenkt sånn, men har du det ikke vanskelig, Erik?
Har jeg en dybde?
Ja, har du en dybde i det hele tatt? Men det passer veldig godt at du gjør det, for det noe med å den viben din da, at det litt sånn hyggelig og gøy, at du trekker veldig mye frem det positive i det, og det tenker jeg jo kjempe, vil jeg tro, det vet du enda mer om enn meg, men viktig for mange som går og kjenner på disse tingene her, at det ikke bare fokus på hvor alvorlig, vondt og tungt det da.
Det helt enig, og det jo ikke det at jeg ikke har noe rom for å snakke om det mer trist og tunge også i min podcast, det blir jo mye av det også, men samtidig så prøver jeg liksom å ha en optimistisk undertone da. Vi fokuserer ikke på å dra frem det aller, aller tyngste, selv om de iblant kanskje kommer opp likevel.
Mm.
Og det kan jo godt komme opp i dag. Mm. Vi kan ta for oss det, men kan vi gå tilbake litt sånn, tilbake til barndommen?
Ja.
Og hvordan det var, når du på en måte merket det, og hva du gjorde med det?
Det er gøy, for nå føler jeg at jeg nesten er gjest i min egen podcast. Det veldig morsomt.
Ja.
Men jeg føler at jeg skjønte det oppriktig ikke selv før jeg var kanskje 15-16. Da begynte jeg å tenke tanken på det første gang. Så det vil jeg si er ganske sent.
Ja.
Jeg hadde jo, jeg tror veldig mange rundt meg hadde skjønt det før det. Jeg hadde jo, som du vet, Håkon, gikk jo rundt i brudekjoler og minikostymer og hadde masse barbier og var på en måte veldig den stereotypiske jentegutten på en måte. Hadde bare veninner, ikke sant, alt det der. Men jeg skjønte det ikke selv likevel, og så jeg tror egentlig det bare var fordi jeg hadde på en måte ikke noe tanke om seksualitet i det hele tatt, før jeg var 15-16. Jeg bare hadde ikke liksom noe behov for noe av det. Og det var ikke det at jeg skjønte da jeg var 16, sånn, jeg homofil. Men tanken streifet meg sånn, oi, det kanskje noe annerledes her. Og så tok det litt lengre tid før jeg faktisk skjønte noe mer av det. Og jeg sa det jo ikke til noen før jeg faktisk møtte en gutt som jeg kysset, og jeg likte det veldig godt.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 18, tror jeg, på skoletur.
Ja.
Og da sa jeg til veldig mange etterpå. Og jeg hadde jo da, det var vel rundt da jeg sa det til deg, Håkon. For du var jo, jeg tror du var det første jeg sa det til. Ja. Det er jo sånn hendelse jeg aldri glemmer, for jeg var så veldig sånn, jeg tror jeg var ganske bestemt på at jeg skulle gjøre det den dagen. Så jeg hadde jo pakket ned min lille iPod og høyttaler, en sånn liten bærebar greie. Tok den inn i leiligheten din, og du stod på kjøkkenet, jeg stod inne i stuen, og så satte jeg den opp og satt på, satt på den sangen, som heter It's My Life av Amy Diamond, altså hun som er kjent for What's In It For Me. Hun har veldig mange andre bra låter også. Ikke sant? It's My Life, jeg ville på en måte soundtracket min egen coming out. Mm. Og så sa jeg til deg, jeg husker ikke helt hva jeg sa, men jeg husker da at jeg i hvert fall fortalte deg det, og ja, husker du noe mer av det kanskje, hva du sa og sånn?
Jeg husker det veldig godt.
Du gjør det,
ja? Ja, jeg husker det øyeblikket. Jeg tror jeg sto, fordi jeg hadde samtidig da et prosjekt jeg skulle prøve å fjerne sånne flekker på kjøleskapet med olivenolje. Så det var det, så jeg gjorde det som olivenolje, så ble det bare mer med olje på det skapet, og du hjalp meg med det, og så satte på den sangen, og så tror jeg du sa det på kjøkkenet der. Jeg husker ikke ordet hva du sa.
Nei.
Men du sa et eller annet sånn, du Håkon, er det noe jeg må fortelle deg, eller et eller annet sånn. Og så sa du det da. Men det jeg lurer på, husker du hvordan min reaksjon var?
Nei, det var det jeg altså lurte litt på. Jeg husker på en måte at du var forståelsefull og veldig sånn fin på det. Er det den følelsen jeg sitter igjen med?
Ja.
Og at du sa ganske fort sånn, du må si til mamma pappa.
Mm.
Fordi, altså hvorfor skal man holde hemmelig for dem, og vanskelig for deg å gå og vite det her også. Så det er jo noe jeg skjønner veldig godt. Og det ventet jeg nok litt for lenge med etter det. Altså ikke et lang tid, men det var noen uker, måneder kanskje. Som sikkert var litt vanskelig for deg også, å gå og holde på dette.
Hvorfor ventet du da?
Det var bare fordi, altså, jeg må si at det er ikke det at jeg var redd for at min familie ikke skulle akseptere meg. Det var bare fordi det er så tungt å ta de ordene i min egen munn. Altså, det var så veldig sånn påkjenning å bare si det høyt. Og dette har jeg sagt med mange av gjestene mine i podcasten om også, at jeg er trygg på at det blir tatt imot godt. Såpass heldig har jeg vært. Men det er bare den der, det er så sårbart å si det, og måtte definere sånn, jeg er homofil, jeg vil kysse menn. Det er en sånn rar ting å si høyt da. Så jeg bare trengte rett og slett et måte lade opp mellom hver gang jeg sa det, i starten da.
Men den perioden fra du begynte å forstå at her var det noe, 15-16 år, til du kysset en mann da du var 18, hvordan var den perioden for deg?
Altså, jeg synes den var ganske fin, men jeg skjød nok litt til siden, for at jeg på en måte tenkte sånn, kanskje jeg er litt annerledes. Så tenkte jeg bare, ikke så mye mer på det, at jeg lot det bare være der. Jeg hang med alle venninnene mine og hadde det kjempehyggelig. Jeg møtte jo ingen andre gutter som var homofile da, jeg visste jo ikke om noen andre i det hele tatt. Nei. Så derfor det ikke på en måte skjedde noen ting før jeg da møtte en annen gutt som også var homofil. Og het Erik, by the way.
Oi!
Ja, shout out til han. Men, så jeg tror bare ikke jeg tok noe streng til det før jeg på en måte sto i situasjonen hvor, oi, nå skjer det noe ordentlig homofilt.
Jeg skjønner. Så det var ikke noe skam eller vonde følelser hos deg i den perioden?
Jo, det var sikkert det. Altså, jeg tror nok jeg gikk rundt og håpet på at jeg ikke var det. Jeg husker en hendelse bare i første klasse på videregående. Jeg tror, i samfunnsfag så lærer man jo om alle folkeslag, holdt jeg på å si. Og da var det sånn, læreren min sa, ja, det er alltid så mange prosent homofile, det vil si at så mange i klassen her er det sannsynligvis. Og da satt jeg helt sånn, det var som å få en sånn lyskaste på meg selv, jeg ble helt kvalm, og tenkte sånn, det er ikke meg. Og jeg vet jo ikke da hvorfor jeg var så redd for det, men det var bare det å skille seg ut da, tror jeg.
Ja, det er jo naturlig det.
Ja.
Men for deg da, Håkon, før han kom ut til deg på kjøkkenet mens du var oppe i olivenvasken, hvordan, hadde du noen tanker om dette selv? Var det en overraskelse for deg?
Det var liksom litt sånn, på en måte lå det litt i kortene, men samtidig så var jeg veldig sånn, det er noe Erik finner ut av selv, om han gjør det. Så jeg hadde liksom ikke tatt noen stilling til det. Jeg blir veldig sånn provosert av andres definisjoner, ikke sant? At andre skal definere hvem noen er, og hvordan de, bare basert på hva de tror.
Mm.
Så jeg tenkte at, så jeg var veldig sånn, ja, Erik er Erik, og så jeg, selv om det liksom, ikke sant, det du sa, Erik, med altså Barbie og alle interessene dine, og sånn, som på en måte var ganske åpenbart, litt sånn mer jenteinteresser og sånn, så var det liksom, jeg tok liksom ikke så mye stilling til det, og når han sa det, så ble jeg på en måte veldig lettet, men man blir veldig sånn rørt og litt sånn beveget av det, og fordi plutselig så skjønner man at du har gått med masse ting, ikke sant, og så vet jeg liksom ikke hvordan du har hatt det, så jeg husker jeg ble veldig sånn, oi, og så må du, Så det det første som slår meg sånn, oi, hvordan, ok, så, man får veldig mange spørsmål på en gang, og så må man jo omstille, jeg må omstille meg, jeg må omstille hvem Erik ikke på noe negativt vis, men det ny informasjon, ikke sant? Mm. Så jeg ble litt sånn, oi, jeg var litt sånn, følte meg litt sånn rar i en periode, og så blir man jo, det bare så mye nytt som kommer inn da, og så var jeg også veldig glad og stolt over at du sa det til meg da, for det føltes ut som en veldig sånn tillitserklæring. Så, men det jo ikke noe lett nødvendigvis, det så mye, det mye negativt i samfunnet fremdeles rundt homofili, homofile, og jeg ble også redd for at det skal ramme deg, ikke sant?
Det skjønner jeg jo. Man vet jo liksom ikke hvordan det blir tatt imot, og hvordan jeg selv håndterer det.
Nei.
Men du kan i hvert fall vite i dag at det var ikke så, jeg hadde det heller ikke så vanskelig med det, altså jeg gikk rundt, det var ikke på en måte en, det hadde ikke så mye plass til livet mitt, som mange andre tror jeg, så jeg veldig fornøyd, eller glad for at jeg klarte å ha en veldig fin ungdomstid,
ja.
Og ikke bare gå og være redd for å finne ut av hvem jeg og skulle si til folk. Ja, det var en kjempeskummel prosess, men jeg føler at jeg hadde det veldig fint oppi det hele også.
Ja, for det var det som inntrykket mitt jeg satt med, så det er veldig fint å høre, og nå vet jeg enda mer om det, for nå er det jo lenge siden, så nå er jo ikke dette noe, nå tenker man jo ikke noe på det i det hele tatt lenger.
Nei.
Men, og så sa du til mamma og pappa, og de...
De tok du kjempefint.
Det var ikke noe problem der heller, liksom.
Men de hadde jo vært gjennom en prosess allerede med en som eldre enn deg og yngre enn deg, Håkon, en bror,
ja.
Som gikk litt i presjen og kom ut før deg.
Stemmer
det. Tror du det hjalp deg litt?
Ja, vet du hva, jeg hadde den samtalen nylig faktisk med mamma, bare litt om hvordan jeg kom ut og sånn, for jeg måtte bare friske opp minnet meg litt. Og da var jeg litt sånn usikker på hvor mye tid det var mellom Anders og meg, altså mellombroren vår.
Ja.
Fordi jeg klarer ikke helt å huske det, jeg husker bare at den dagen Anders kom ut til mamma, så hadde jeg på en måte overhørt samtalen, og så ble jeg litt irritert, for jeg skulle til å gjøre det selv.
Nei, sånn, er det helt seriøst. Sant?
Ikke sånn den kvelden, tror jeg, men jeg var veldig sånn, nærmet meg veldig å gjøre det. Så da gikk jeg inn på rommet, og tydeligvis det hadde vært litt sånn, furtet litt, og så sa mamma, kom mamma inn og fortalte da, Anders har sagt dette her, han er bifil, som han sa da. Så hadde jeg bare svart sånn, ja, det er helt greit. Så på en måte, det var ikke et problem, jeg sa det litt sånn kort og rart, som var veldig ulikt meg da. Så da skjønte jo også mamma at det var noe mer som foregikk inni meg.
Ja.
Men da følte jeg at det ble veldig rart å si det, by the way, jeg er også gay, samme kveld liksom.
Mm.
Ja. Så jeg holdt jo an litt til, men det var jo ikke så lenge etterpå, kanskje en måned eller noe, fikk jeg inntrykk av.
Det var så kort da.
Ja, jeg er ikke helt sikker, men det var ikke så lenge i hvert fall.
Nei.
Men hadde du en god samtalepartner og støtte i broren din da, som, siden dere gikk gjennom det samme?
Ja, det rare er at Anders og jeg, vi er veldig nære i dag, men da var vi ikke noe nære faktisk.
Nei.
Jeg ante ikke at han var homofil, jeg ante ikke at han skulle komme ut, han visste ikke at jeg var det. Da var jo vi litt nærmere åkom på den tiden.
Mm.
Vi var litt mer like, var mer sånn, likte å være hjemme, se på tv-serier, slappe av sammen. Mens Anders var den kule som var ute på fest og gjorde veldig mye sånt da.
Ja.
Er du ikke enig?
Jo.
Så da føler jeg at det var litt mer rom for at vi snakket mer om de tingene, mens Anders var litt utilgjengelig på den tiden. Sikkert fordi han også gikk gjennom veldig mye selv da.
Ja.
Og så var du, ikke sant, du er 6 år mellom oss, og du var jo på en måte lillebror for meg, så vi var litt sånn, hadde litt sånn passet på deg rolle, så jeg hadde veldig den der storebror-lillebror-relasjonen i veldig mange år da, som gjorde at vi liksom hadde det, og Anders var jo midten, så det er litt annen posisjon der.
Ja.
Så han var liksom litt mer ute og fant ut av ting selv, og så det er litt interessant å se på den der dynamikken der da.
Det er det, men jeg setter veldig pris på det, altså i dag, og har gjort det mange år, at jeg har en bror som er homofil, for vi går gjennom veldig mye av det samme, vi har veldig mye like opplevelser, vi lever jo like liv på en måte, så det er veldig hyggelig å kunne dele det, og bare være med ha så like erfaringer og liv, ja.
Og vet du hva som er gøy da, med å få to homofile brødre, er at man sliter jo med å opprettholde fordommene sine da.
Hvordan da?
Sånn. Nei, altså fordommen mot homofile har jo jeg hatt. Jeg vet at mange homofile har det selv, mot det å være det, og når du da, noen av de du er aller mest glad i, kommer og forteller deg at det er det, så må du virkelig møte deg selv i døren, ikke sant?
Mm.
På alle mulige måter. Så det har vært kjempesunt, og anbefalt virkelig, fordi det, liksom, det har vært liksom en sånn ja, ok, hvorfor synes jeg det er litt rart? Bare fordi vi lever i et veldig sånn heteronormt samfunn, det ligger et slags press på å være hetero, og det tilpasser vi oss alle på ulike måter, ikke sant? Og så er noen nødt til å finne ut av hvem de egentlig er og bryte ut av det. Mange andre gjør ikke det, og mange trenger ikke det, for de har ikke noe behov for det, men det finnes veldig mye gråsoner der da. Så det, liksom, det er så mye, det er vanskelig å vite liksom, hvor man er og hva man mener om disse tingene før man virkelig blir tvunget til å ta stilling til det. Da.
Mm.
Og da er det egentlig aller beste måten å gjøre det på, er at noen av de som betyr aller mest for deg faktisk plutselig starter og sier det, så er det sånn, ja, ja, da må jeg virkelig prøve å sette meg inn i og forstå dette her da. Så det har vært en veldig sånn reise og utviklende, på en måte, jeg tror, bit for hele vår familie egentlig.
Ja, men det veldig fint at du sier, og det tror jeg det har vært for meg også, som du sier. Man har jo ofte fordommer mot ting man også er.
Ja.
At jeg husker jo at jeg så på en måte Pride-paraden for mange år siden, tenkte jeg skal jo ikke med der. Jeg er jo ikke en sånn homofil, om man kan si det. Og da var det sikkert en sånn dømming jeg hadde i meg selv, som jeg ikke helt skjønte.
Mm.
Så det var nok først, da jeg var rundt sånn 30 kanskje, så sånn 4-5 år siden, at jeg følte at jeg falt helt på plass i sånn, dette er den jeg er. Jeg er kjempestolt av det. Jeg har lyst til bare heve stemmen for å gjøre det for meg selv, men også for de som kanskje ikke tør.
Ja.
Så det tar litt lengre tid enn man skulle tro.
Ja, for du sa en gang sånn, det var nesten som å bli, jeg skulle jo si at det var som en baby igjen, at du måtte finne deg selv på nytt, liksom.
Litt. Ja, det føles litt som at det er en sånn annen gay tidslinje, for vi lever på en måte, si at frem til vi er cirka 18 da, lever vi et liv hvor vi på en måte prøver å passe inn i den normen som er, et hetero forhold og alt det der.
Mm.
Og så plutselig når man da tør å innse at man er homofil, så begynner vi på en måte på scratch igjen, og man da ta alle disse erfaringene med folk rundt seg og flørte og møte mennesker på nytt. Så jeg føler vi ligger liksom en del år bak dere heterofile,
mm.
og må da lære oss på nytt. Og derfor tror jeg nok 30 er sånn gyllen snitt for meg og en del av de andre jeg har snakket med, men da føler man at ting liksom endelig var litt tryggere. Da.
Mm. Er det flere av de du har snakket med nå? For nå har du intervjuet. Hvor mange er det du har intervjuet nå så langt?
Så langt har jeg hatt 5 gjester. Det blir i hvert fall 10 episoder, så får jeg se hvor lenge det går. Og da snakker vi mye om dette her, da, så klart.
Mm.
Det kommer opp litt fellesrekk der, at folk har brukt litt tid på å stå støtt i den de er. Som er litt gøy å høre at man har litt like opplevelser rundt det hele.
Mm.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da!
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Men kan vi ikke dele litt av de opplevelsene, enten du har hørt gjennom venner eller andre bekjente, eller dine egne, som har vært vanskelig, og som andre som lytter i dag kan kjenne seg igjen i? Hva er det som er vanskelig med det i samfunnet vi lever? For du sier at vi, Håkon, at vi lever i et heteronormt samfunn. Med en gang så begynner jeg å lure, hvorfor gjør vi det?
Mm.
Er ikke homofili helt naturlig og genetisk bestemt?
Ja.
Det er det første jeg lurer på, men jeg lurer også på det jeg stilte deg i spørsmålet om, Erik.
Hva skal vi ta først?
Du kan gjerne begynne om litt genetikk og sånn, hvis du har det på...
Ja, det er litt viktig at man får kunnskap om det her, for her går folk rundt og mener ting på helt fullstendig feilaktig grunnlag.
Mm.
Og det er jo kjempefarlig og skadelig. Men for det første så er det sånn, når det kommer til genetikk, så er det på en måte ikke... Det er en viss arvbarhet, men den er mye lavere enn det mange tror. Så hvis man ser på tvillinger da, genetiske, identiske tvillinger, og en er homofil, så er det mer sannsynlig at den andre ikke er det enn at den er det.
Okay.
Og da har man helt likt genetisk grunnlag, ikke sant? Yeah. Og så er det jo enda lavere da på biologiske søsken. Da er det nede i sånn 10%-ish. Ikke sant? Så da er det mye mer sannsynlig at hvis du har en bror som er homofil, at de andre ikke er det. Så det. Men det er noen sånne genetiske variasjoner, tror jeg, som kan påvirke det. Men så handler det også en del om fosterlivet. Altså det som skjer i magen, når babyen er i magen. Og det er det man blant annet har sett på som er veldig interessant funn, dette her med brødre, som jeg vet vi snakket litt om tidligere, Elgar. At hvis du har, jo flere eldre brødre du har, jo høyere sannsynlighet er det for at du kan være homofil.
Mm. Jeg har alltid lurt på hvorfor.
Ja, hvorfor er det sånn?
Ja.
Ja. Og det er på grunn av en sånn immunrespons i mor, at når jo flere guttebarn, en mor lager, så skal vi lage dette Y-kromosomet da, som er det som gjør at man blir mann. Det er et eller annet, dette kan jeg ikke på sånn kjempedetaljnivå, men det er noe med en immunrespons som da gradvis øker for hvert foster, guttefoster, som kan gå utover maskuliniseringsprosessen, som gjør at det da ikke maskuliniseringsprosessen får gå hele, på samme måte som da det første barnet. Så det gjør, det er i hvert fall det jeg har lest meg til, at det er det som gjør at man kan se denne her tendensen da.
Så jo flere guttebarn du får, jo mer sannsynlig er det for at den siste blir homofil?
Ja.
Så har du liksom 15, så blir den 16 garantert på mobil.
Men det betyr ikke at det, altså det veldig mange, ikke sant, de fleste familier med guttebarn har jo ikke, det ikke sånn at alle, at det blir et homofil barn, men du ser hvis det en homofil, så det større sannsynlighet for hvis du har eldre brødre da, biologiske brødre. Men veldig mange homofile har ikke eldre brødre og sånn, så det måte, det bare en tendens. Men det litt interessant, for det sier noe om at det handler også om miljøet liksom i magen, og at dette her noe mor ikke påvirker. Ikke sant? Det bare noe som skjer, det ikke noe mor gjør underveis i svangerskapet som påvirker det, og det heller ikke noe mor og far gjør etter fødsel som påvirker det.
Det ikke hvordan du oppdrar barnet, eller at barnet plutselig fikk seg jentevenner i stedet for guttevenner, eller noe sånne Nei. Ting. Det ligger biologisk forankret.
Det ligger biologisk forankret, og det ikke et valg, det som mange prøver å si, ikke sant? Jeg må bare si til dere, hva tenker dere om dette her? For jeg tenker når folk sier sånn, homofili et valg, så blir jeg sånn, ja, hvordan vet du det? Ikke sant? Hva den eneste måten man kan vite det på?
Å være det selv?
Ja.
Ja.
Da det sånn, åja, så da har du selv valgt da, å ikke agere på dine homoseksuelle impulser. For hvis ikke, så vet du jo ikke noe om det. Eller kjenner du masse folk som har masse homoseksuelle impulser, som lever lykkelig i heterofile forhold? Jeg vil gjerne snakke med dem. Ikke sant? Det noe med at du vet jo ikke det, med mindre du har det selv, eller at du uttaler deg på feilaktig grunnlag.
Mm.
Så jeg tenker det der med å si at det er et valg, er veldig, veldig feil og veldig farlig. Ikke sant? For du sier jo da til folk at du bare tar feil valg. Dette men, er noe man blir født som.
Ja. Men alt det med altså oppdragelse og miljø, det har vel en effekt det også, men jeg vil tippe at det kanskje er mer på en måte med påvirke når man tør å komme ut og være der man er. Da.
Akkurat det kommer i uttrykket, ikke sant?
Mm.
Så, og jo mer press det er i et samfunn på å være innenfor den på en måte kategorien, den mest aksepterte kategorien, jo færre vil jo komme ut av skapet.
Ja.
Så du ser en studie som jeg så nå nylig, som er veldig interessant, av en som faktisk heter Epstein,
Oi.
Av alle ting. Det er kjedelig navn å ha i den bransjen der.
Litt veldig.
Ja. Belastet.
Ja. Ja, belastet. Der så man at der de hadde snakket med over, eller intervjuet, nei, svart på spørreskjema, over 1 million respondenter på spørreskjema, og da så de at det spredde seg, det sprer seg på et kontinuum i en skala. Det er ikke sånn kategorier at noen er heterofile, noen er homofile. Det sprer seg over en hel skala.
Ja.
Så det betyr at noen er helt ut på den ene skalaen, men de færreste er det, helt heterofile og helt homofile, men de fleste befinner seg et sted mellom. Yes.
Men kan noen være 100% heterofile eller 100% homofile?
Ja, du har noen som er helt ut på den ene, ikke sant? Bare tiltrukket av motsatte kjønn, så har du noen som er bare tiltrukket av det samme kjønn,
ja.
Og så har du masse variasjoner under, og at i den studien så sto det at det vi trekker ut her er at de fleste mennesker vil i løpet av livet sannsynligvis oppleve en eller annen form for både tiltrekning av motsatt kjønn og samme kjønn.
Oi, dette ja. Var veldig interessant, ja. Håkon.
Kjenner dere dere igjen i det? Har dere opplevd den tiltrekningen til samme kjønn?
Jeg har hatt masse, jeg husker i puberteten var jeg kjempeforvirret. Og liksom man blir glad i noen, og så blir man usikker, og så skal man møte, i mitt tilfelle, jenter, og så blir man sånn... Ikke sant? Det er masse nye impulser, så jeg var kjempeusikker lenge før ting begynte å falle på plass for meg.
Det var det, ja.
Jeg husker en gang jeg mener filmen var Fucking Åmål.
Ja, det er en klassiker.
Var ikke det noe med homofili der? Etter at jeg så den, jeg var ganske...
Jo, det var to jenter.
Ja, jeg vet ikke om jeg var 12-13 år. Så begynte jeg å reflektere etter at jeg så den filmen, tenk hvis jeg er det. Og så fikk jeg veldig sånn rare følelser rundt det.
Mm.
Men så gikk det over da.
Mhm.
Så innså jeg at jeg ikke var det.
Ja. Men det, er det, ikke sant? Det skjer ofte, særlig i ungdomstiden, at man begynner å, for da får man masse ulike hormoner, det er veldig naturlig at man kjenner på tiltrekning i ulike retninger, og så er det veldig mange som blir veldig redd for, tenk om jeg er det, så blir det en sånn, nesten en sånn tvangstanke som man går og tenker på, som kan være kjempeslitsomt.
Men det som jeg også, vi er litt inne på før du svarer på spørsmålet, Erik, det er jo det at homofili, det finnes jo også i naturen.
Mm.
Vi har delfiner som er homofile. Så det her med å si at dette ikke er naturlig, den kan vi skrinlegge med
en gang. Og pingviner er veldig homofile, føler jeg. Er ikke de sånn to menn oppdrar barn?
Veldig homofile.
Supergay.
Pingviner er supergay.
Jeg kan si det.
Det er, jeg tror det er opp mot sånn 1500 arter som man har sett har ofte eller innimellom sex med samme kjønn. Så det finnes i naturen liksom overalt.
Interessant. Mm. Men har vi tall på i en befolkning, kanskje Norge, hvor mange som er homofile?
Hva, har du det, Erik?
Nei, dessverre, det burde jeg kanskje visst.
Men vi sier jo i en klasse på 50 så er det 2, sier man ikke det? Er det 4% da, eller?
Jeg tror det er rundt, for det er så at det er rundt 9% i en sånn Ipsos-studie så nå, som kommer til 2023. Det var det 9% som identifiserte seg som sånn LHBT+, altså disse ulike variantene.
Ja. Mm.
Men at det går opp, og det som også er veldig interessant, er at det er mye flere, for eksempel i generasjon Z, som identifiserer seg som det, enn i millennials-generasjonen, enn i boomers, de eldste. Og det også interessant, fordi det ikke det at genetikken vår har endret seg på så kort tid. Så det handler mer om hva det samfunnet åpner opp for, hva det folk tør å si.
Så det betyr at det går litt riktig vei da, med sånn mer aksept, forhåpentligvis at folk kan heller være det de føler at de om det så 100% homofile eller litt imellom, da det på en måte litt mer greit for generasjonen sett.
Ja, jeg tror, det går jo på en måte riktig vei der, hvis vi klarer å fortsette litt i den, og ja.
Men det også det din...
oppfatning?
Ja.
Ja, jeg føler egentlig det. Det derfor jeg også på en måte var veldig opptatt av å kalle podcasten min noe som heter, altså noe såpass bredt som ut med deg, jeg vil ikke kalle den ut av skapet for eksempel.
Nei.
Ikke at det noe galt på det, men jeg føler bare at den terminologien litt ferdig. Det ikke alle som trenger å komme ut av skap. Og det jeg veldig glad for å høre, at det noen som bare alltid har vært den de er. De har aldri kommet ut, liksom. Det bare skjer naturlig. Så jeg håper det blir mer og mer av det fremover.
Kult. Og så tilbake til dette spørsmålet om din erfaring med hva de vonde, eller opplevelsene da?
Altså, tenker ubehagelig. Du på mine personlige opplevelser?
Eller annet du har hørt, bare sånn generelt for lytterne som eventuelt lytter og tenker, er jeg det ikke? Eller har et barn som det? Hva det som i dagens samfunn, hva de vonde delene av å være homofili, og hvis de finnes?
Det vel mest den der utenforskapen, at man blir redd for å være helt annerledes. Det kjente jeg på selv, at jeg prøvde veldig hardt å være med den guttegjengen en liten periode. Altså, jeg skjønte at det funket ikke ganske fort, men jeg prøvde det.
Og hvorfor funket det ikke for deg?
Jeg hadde bare ikke noe gøy. Jeg sto i noen sirkel med masse kule gutter, så var jeg sånn, hala, altså, jeg var sånn, jeg tenkte sånn, hvorfor jeg her? Hva gjør jeg? Jeg skal ikke være her.
Yeah.
Alt var feil, og det tenkte sikkert de, og bare sånn, åh, hvorfor han med oss? Det tippet jeg de gjorde. Så det var nok mer den søke på bare blend in. Heldigvis så slapp jeg det jeg fant av masse hyggelige veninner og venner etter hvert da, altså gutter og jentevenner som aksepterte meg for den jeg var, så jeg tror det det største. Og jeg kan jo nevne at jeg hadde en gjest i podcasten min, Gabriel Gebrele Sale, jeg sliter alltid litt med etternavnet hans, men jeg tror det det der, som hadde en veldig rørende historie om at han kom ut til moren sin, og siden det har de nesten ikke snakket sammen, hun aksepterte han ikke, for hun kjempereligiøs og bare frostet han helt ut. Han lever jo med det nå, han drar hjem til der moren bor og bor på rommet sitt innimellom, men da snakker de ikke sammen. Og det så brutalt å høre, for da innser jeg bare hvor heldig jeg har vært selv, og på en måte hvor vanskelig det for mange folk da, når de er vokst opp i miljøer som ikke aksepterer det i det hele tatt. Det finnes jo dessverre mange av de fortsatt. Homofili helt forbudt. Så det nok mye av det der ute, som jeg håper kan på en måte få litt mer aksept og forståelse rundt snart.
Men har du noen tips til de som opplever at de ikke blir akseptert?
Åh, det vanskelig å svare på, så jeg bare håper at de skjønner at det finnes flere folk som den der ute, at de ikke alene. Det liksom bare det å finne sitt miljø. Jeg tror det var det som gjorde meg såpass trygg i 30-årene, at jeg kjente at nå har jeg en kjempefin venner rundt meg. Kjempebra støtteapparat, på en måte. Med veldig mange homofile venner også, så jeg blir trygg på at vi er en gjeng, vi er ikke noe rare, vi er alle ganske like og har det veldig fint. Jeg tenker at man må tenke at det finnes der ute. Fordi da kommer man veldig langt så lenge man har det, altså.
Men finnes det noen støtteordninger eller noe fellesskap som man kan, jeg vet ikke, er det noe på Facebook, eller er det...
Det gjør det sikkert, det har ikke jeg tatt i bruk selv. Nei, men det finnes det helt sikkert, man kan jo kontakte FRI og... ulike altså klinikker for folk å prate med, hvis man vil ha mer medisinsk hjelp, på en måte profesjonell samtalepartner.
Men tenkte jeg til det, så det jo litt interessant, for det jo litt kulturelt også, dette her med altså, homofil uttrycksform, da, tenkte alt fra klær til musikk, alt, liksom, det jo mange som blir provosert av det, og sånn der, hvorfor skal de tvinge det på oss, og hvorfor må de gå kledd sånn, og, ikke sant? Som om det noe som gjøres for å provosere, ikke sant? Og så er det jo veldig mye av det som det er interessant å høre med deg, Erik, og du kjenner, men sånn, fra mitt perspektiv faglig, så sier jeg at en ting er liksom at det handler om gjenkjennelse, og signaling, at det sånn man må vite litt. Er vi i samme kategori? Er det trygt? For det kan være kjempefarlig å prøve seg på noen som ikke er homofil, og så plutselig møter du en eller annen aggressiv fyr, ikke sant?
Ja, absolutt.
Eller dame. Og så er det tilhørighet, og så er det dette med, det er kultur også, ikke sant? Det er masse med musikk, klær, hvor man går, steder man går, ting man gjør, det jo en, og det tenker jeg apropos folk som da blir utstøtt av foreldrene sine, som helt grusomt, vil jeg anbefale å prøve å oppsøke disse ulike kulturelle scenene, ikke sant? Det utesteder, det konserter, det jo masse man kan gjøre hvor man kan føle på den tilhørigheten og møte mennesker som på en måte, kan ta deg imot. Da.
Det veldig godt poeng, og det har jo jeg gjort når du sier det. Altså, jeg jo veldig glad I musikk, så jeg har jo gått veldig mye alene på konserter. Og bare funnet mitt miljø der, altså blitt kjent med folk som fans og som har samme interesser. Det veldig, veldig fint.
Så kult, du har gjort det alene og blitt kjent med folk.
Ja da.
Kult.
Så det anbefaler jeg veldig. Ja. Jeg går ofte alene på kino og på konserter. Altså, jeg synes ikke det gjør meg noen ting.
Så gøy.
Så lenge jeg liker kulturen godt nok. Men det veldig fint, bare finne en interesse. Det må jo ikke være konserter, men begynn på crossfit, begynn på salsa. Altså, veien bare går sted og møter nye folk, så det kan det ha mye å si.
Men det du sa om signaling, hvordan det sånn helt konkret hvis man på et utsted som ikke et sånt en gay bar, men bare sånn vanlig, kan man si det, vanlig utested?
Jeg skjønner hva du mener.
Det var feil bruk av
ord. Nei, kjør på.
Ja. Det helt greit.
Hvordan vet du?
Det dårlig, jeg en dårlig person å spørre om det, for jeg veldig dårlig på å sjekke opp folk og flørte med folk. Jeg gjør det nesten ikke. Oh. Og jeg også litt sånn som bare antar at det ikke gay. Hvis jeg liker dem, så tenker jeg sånn, han streit. Og så lar jeg det være. Så det jeg veldig optimistisk I livet, men akkurat der jeg litt pessimistisk.
Jeg må bare lite innskudd her, som vi kan nevne. Det jo dette her programmet som du kommer I nå, sånn da får vi se Erik in action med å sjekke opp folk.
Ja, det var elefanten I rommet på en måte.
Elefanten I rommet, det kommer jo et program nå.
Ja, ja, det ute når denne episoden skippes, vil jeg tro.
Ja, ikke sant? Så, vil du si litt om det programmet fort? Hva det for noe?
Ja, det jo en slags gay Love Island, som heter I Kissed the Boy.
Ja.
Navnet jo, forklarer jo konseptet, fordi det første vi gjør I serien å møte en person og kline med han. Hæ? Så vi blir satt opp med den de mener vår perfekte match, og så skal vi kline, og så skal vi bli kjent.
På TV?
På TV.
Måtte du bare begynne å kline? Det var sånn, det skal dere gjøre nå?
Ja, ja. Det var sånn, vi gikk fra hver vår side I sånn italiensk nydelig villa. Det føltes som en uendelig lang vei å gå mot en fyr jeg aldri har sett før, med en sånn drone på siden, det var bare helt absurd. Og så skulle vi på en måte være I nu og nyte et kyss, som var veldig rart. Men jeg så på at jeg kom til å gå liksom, flake ut og gi henne et kyss på skinnet, men jeg gikk faktisk litt mer all in og tenkte sånn, det bedre bare kline ordentlig enn å nøle. Mm. Det var mindre flaut for min del. Så jeg gjorde jo det da.
Så dette skal mor og far se på TV. Mm. Hvordan blir det?
Det lurer jeg også på.
Nei, men manne opp til å se på. Det ville jo vært rart for hvem som helst, tenker jeg, en familie, at det så tett på, om det sånn homofile eller ikke. Så det veldig, sånn, det veldig nært, og det liksom sånn, vi I vår familie har ikke noe sånn veldig sånn, vi sitter rundt middagsbord og prater masse om sex og klining og sånt. Så det, men samtidig så tenker jeg at jeg skal absolutt se det, og jeg gleder meg til å se det.
Kanskje
det
blir litt nye samtaler rundt middagsbordet rundt I julen I år, da, for eksempel.
Men det veldig kult at du gikk all in, da. Fordi det nesten verre å se på noen som nøler, ikke sant? Det jo, som man snakker om pute-tv, hvis du ser at det sånn, å nei, men bare heller bare eie det, og kjøre på. Selv om du skal slippe uttale om det, da, men den personen som du, hvis du ser på lang avstand, bare sånn, Jesus Christ, jeg vil ikke kline med det utyske som kommer gående der, liksom. Men så må du gjøre det.
Ja, det har vært ille.
Da må man bare være sånn, ja, bare kaste seg I det da, sikkert.
Og heldigvis følte jeg ikke det. Det var en veldig fin, hyggelig person som kom gående.
Ja.
Men så, konseptet å finne kjærligheten, eller?
Ja, det målet. Ja. Så det ikke noe sånn man kan vinne penger, eller det på en måte, I prinsippet kunne alle parrene vunnet hvis vi alle valgte å stå med hverandre og gå helt til slutten. Det bare opp til oss å velge å si, jeg vil ikke stå med denne personen lenger, og da drar man hjem på en måte.
Ja,
så dere får jo se da om jeg fant kjærligheten I dette første matchet mitt, eller om jeg fant en annen, eller hva som skjedde, for å tease litt. Men det var veldig spennende å være med på, veldig rart. Altså, du jo oppe på folk I 2-3 uker I strekk, og har ikke et sekund alene. Så da jeg kom hjem, var jeg som å være, jeg følte meg dødsklein I en uke, som at jeg var helt sånn der, jeg fikk liksom ikke hodet opp, sånn at det var en oppriktig vekt over meg.
Jeg husker du snakket sammen, og du var helt sånn, jeg følte meg helt sånn ut av verden, liksom.
Ja, og det var ikke det at jeg var noe sånn, jeg følte meg ikke syk, jeg bare var helt sånn, jeg var så på en måte
sliten,
ja. Socially drained, og det jo ikke så rart. Men det var veldig interessant, og deilig også å være bortsett fra mobilen I noen uker, det hadde jeg ikke noe problem med. Det var egentlig bare fint.
Ja, kult. Men kan vi snakke litt om fordelene med å være homofil? Hva det?
Oi, ja, jeg ville aldri bytte det bort I dag, på en måte. Jeg så fornøyd med det, om man kan si det.
Yeah.
Men det fordi jeg har et så fint liv selv, da. Jeg veldig fornøyd med sånn jeg har det, og de jeg har rundt meg, og alt, på en måte, alt det gøy for å gjøre. Og jeg føler at veldig mye av det jo via det homofile miljøet. Altså, det jo, jeg synes Pride den beste dagen I året, på en måte, eller beste uken I året. Da møter man så mye fine folk, du får være med på en helt sånn fellesskapsfølelse som ulikt noe annet, synes jeg. Og det den kulturen vi gjennom I stedet. Nå jeg veldig glad I popmusikk, og det jo på en måte litt sånn stereotypisk gay, men jeg bare omfavnet det veldig selv. da møter man jo venner som har samme interesser, du bare har så mye sånn, det egentlig veldig mye engasjement, føler jeg, å være homofil. Altså, mange av de jeg kjenner har veldig sånn lidenskap for ting. Jeg vet ikke om det egentlig en kjent greie, men det I hvert fall de jeg har funnet å bli trukket mot, da. Mm. Så vi alle brenner veldig for det, de tingene I livet vårt, og det bare et veldig fargerikt og gøy liv, og det på en måte ikke så forutsigbart, det veldig sånn, man går opp livet litt underveis, så får det bare gå dit det går, men enn så lenge det veldig gøy og fint.
Så har du jo tatt det, sånn der, ikke sant, den der, det som tungt da, med å gå på en måte og kjenne på at man ikke følger liksom den hovednormen, men så må du på en måte gjøre den tunge jobben med å klare å sette ord på det og alt det, men så kommer den der gjenfødelsen da, for det ikke veldig store ord.
Ja.
Men det å liksom virkelig ha på en måte tatt seg selv på alvor, og bare være sånn, dette meg, det jo noe litt kult I det også. Jeg lurer på liksom hvordan det påvirker. Man masse mennesker som på en måte kanskje har blitt tvunget til å gå dypere inn I seg selv enn mange andre trenger å gjøre da.
Ja, det det helt sikkert, og det jo ikke noe jeg egentlig gjorde bevisst, sånn at jeg satt meg ned og tenkte, nå må jeg jobbe med meg selv.
Nei.
Men det har på en måte skjedd litt av seg selv, og bare den tryggheten kommer underveis. Og det var litt derfor jeg meldte meg på det programmet, for jeg følte sånn, jeg på et sted I livet hvor jeg veldig trygg på hvem jeg jeg tror ikke det kan gå så dårlig, så klart det kan bli noen kleine klipp, det blir det helt sikkert uansett. Men det kan jeg stå I, så lenge jeg ikke på en måte ødelegger hele min karakter, min verdighet. Og det har jeg ikke klart å gjøre heldigvis, det tror jeg ikke det skal mye til. Så da var jeg liksom, jeg vil bare ha et eventyr I livet, for meg med andre fine folk, og bare stå litt I hvem jeg også. Det et eventyr som med å vise veldig mange andre også at det greit. Mm. Så det et sånn eventyr med et viktig budskap, som jo det beste type eventyr, vil jeg si.
Jeg gleder meg veldig til å se det.
Ja,
men jeg må spørre deg om en ting, fordi jeg tenkte på noe med dette her med, fordi når du, Erik, da, måtte liksom virkelig sånn gå I deg selv og finne ut av hvem jeg, og så ta stilling til det, så du nødt til å gå inn I deg selv. Og så, jeg tror jo, og jeg hadde en veldig sånn fin samtale I går med en venn, som også sånn gestaltterapeut og lærer innenfor det. Veldig klok person. Vi snakket om polariteter. At når man sier at noe bra, så blir jo noe annet automatisk dårlig. Så alle sånne rammer som gir en slags forståelse av at noe riktig og noe feil, jo veldig farlig, når det egentlig jo ingenting, alt jo bare atomer, det de samme byggestenene bak alt, men når vi begynner å sette ord på ting, så blir det forskjeller, og så kommer disse her lidelsene frem, da, på en måte. Og det jeg tror, som jeg synes litt kult, da, på en måte, når man har måttet gjøre den der reisen som du og mange andre har gjort, jo at man nødt til å gå inn, man nødt til å finne ut av ting I seg selv og leve det ut. Det mange andre som ikke da tvinges til å gjøre det, eller tør å gjøre det, de tar ofte ikke stilling til de indre konfliktene sine, og så spiller de det heller ut I verden, ikke sant? Så I stedet for å tenke, hva det som foregår inni meg, tåle disse ulike kreftene, så sier man heller at, nei, det som skjer der ute I verden feil. Dette ikke riktig, eller dette slemt, eller dette ondt. Der har vi for eksempel religion som tilbyr rammer for det. Religion kan være kjempebra, masse fint med det, men det kan også gi et slags forståelse, en forståelsesramme som da bare gir, I stedet for at du selv går inn og gjør den moralske og etiske refleksjonen som jeg tenker at alle mennesker må gjøre, så lener du deg heller tilbake på en eller annen tekst eller forklaring som for sier at men sånn det.
Mm.
Og det jo da, vi skal tenke om det vonde med det her da, det som jeg tenker en definisjon av ondskap som jeg har vært innom I podcasten før, som fravær av moralsk refleksjon. Det ikke nødvendigvis at du går rundt og har lyst til å være ond, det bare det at du gjør ikke refleksjonene du trenger for å kunne behandle folk som ekte, verdifulle individer. Da. Og det synes jeg så viktig bare at vi snakker om I dette her, at vi må gå inn I oss selv, og vi må tåle at vi veldig komplekse. Dette her med seksualitet en ting, de fleste har ulike krefter inni seg. Prøv heller å åpne opp for det, enn at du spiller det ut I verden, for det eneste du viser da bare at du har ikke tatt stilling til din egen legning, og at du usikker. Ikke sant?
Veldig klokt.
Gir det mening?
Veldig.
Ja, det gjør det.
Gir det mening for
deg? Ja, det var en sånn åpenbaring. Det var veldig fint.
Takk til Kjersti fra samtalen I går også, bare for å gi kred. Men hva trenger vi, Erik? Jeg tenker sånn måten du møter verden på, at det virker ikke som du møter så mye motstand nå om dagen, gjør du det? Eller jo, litt på sosiale medier, kanskje?
Ja, det veldig lite, vil jeg si.
Ja.
Jeg jo spent på det nå, da, for nå har jeg på en måte putt meg selv out there en helt ny måte med en ny podcast om å være skjev og et gay dating show I løpet av 2 uker. Ja. Så det på en måte en litt ny era
nå. Rister litt I strukturerne der,
ja. Ja, så vi får se om det blir noen respons da. Men enn så lenge har jeg ikke fått så mye hat. Jeg har fått liksom, noen kommentarer iblant som liksom helt sånn homo, på en måte dumt homohat. Det var en som skrev liksom, anal, anal, anal. Og da ble jeg sånn, ja, hvis det var det beste kunne komme på, så kan vi... Bare droppe og kommentere, kanskje.
Ja.
Ja, Så jeg har shoppet billig unna, jeg håper jeg kan gjøre det fortsatt, men jeg... Alper jo god Per på en måte også.
Ja, ja.
Nei, jeg vil ikke oppholde til hatt, det ikke det, men det blir feil. Det blir veldig feil.
Men et annet spørsmål også som jeg har tenkt på. Er det noe du tenker, Erik, fra liksom, som du synes homofile gjør, som sånn at man gjør seg selv bjørnetjenester? At man, som du tenker sånn, at det kanskje litt dumt, da kanskje skaper vi mer motstand enn vi trenger, eller da skyver vi folk fra oss, eller er det noen sånne ting du har tenkt på som du har lagt merke til fra det miljøet eller dine opplevelser?
Vi jo ganske strenge mot hverandre, føler jeg. At det veldig lett å dømme en annen homofil mann. Eller at det liksom... Jeg vet ikke, man vil jo hverandres beste, men samtidig det veldig mye konkurranse. Sånn, både det rent overfladisk å se bra ut, å være veltrent, og være liksom... Alt det der, det veldig mye... Veldig høye forventninger til det. Mm. I det miljøet jeg i hvert fall. Og det jo med på det selv.
Ja, for du ser... Ripped ut.
Tusen takk, det var det jeg ville frem til.
Sjekk ut Instagram.
At Erik Rydning. Ja, nei da, men jeg tror først og fremst det det der at man liksom backer hverandre til et visst punkt, men hvis det går veldig bra for en annen homofil mann, så det lett å bli sånn, det der var ikke noe bra. Man blir sånn, det mye sjalusi der ute også. Mm. Har jeg i hvert fall følt, ikke at det har vært sånn påvirket meg så veldig, men bare ser det på alle mulige sosiale medier, og det liksom en sånn, ja, så kult, men det sånn litt sånn der, en liten stikk av sjalusi i det hele.
Ja.
Så men er det noe spesielt for homofile da?
Nei, kanskje
ikke.
Er det
ikke sjalusi?
Godt spørsmål.
Blant heterofile?
Mm.
Det jo det.
I aller høyeste grad.
Jeg trodde det ikke var noe
å ta litt på. Håpen er veldig sjalu.
Nei, vi
er veldig sjalu på meg.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Men jeg kom på en morsom historie. Kan jeg ta den nå?
Gjerne.
Eller morsom historie. Det var veldig trist da det skjedde. For meg. For jeg ble helt satt ut. Jeg var jo ganske ung selv. Skal vi se hvor mye eldre er jeg enn deg?
Jeg født i 90.
Ja, 5 år eldre.
Ja.
Du var 13 år, tror jeg. Og så var jeg på besøk hos da Håkon da, og andre venner som var der. Og så tenkte jeg sånn, nå skal jeg gå ned og være litt hyggelig med de som yngre. Og så, så var du i kjellerstuen.
Ja, det var hjemme hos oss, ja.
Ja, hjemme hos dere, på Eiksmarka. Og så gikk jeg ned i kjellerstuen, snakket med deg, og liksom stilte deg spørsmål om interessene dine, venninnene dine.
Er du homo? Spurte du.
Nei,
Nei det var
jeg
tullig.
Gjorde ikke det. Og jeg stilte spørsmål, og jeg stilte så mye, og så sa du til slutt, jeg er ikke jente.
Hva? Seriøst?
Og da døde jeg inni meg. For jeg, da, du jo så pen.
Men du trodde jo ikke at det var en jente, heller?
Jeg trodde du var en jente.
Trodde du?
Ilgar kom stormen ut, jeg husker du var helt satt ut. Du bare, ja, jeg trodde han var en jente.
Hva?
Du har så pratet med deg lenge. Jeg sikker.
Har du glemt dette?
Jeg har glemt det helt, jeg har fortrengt det.
Ja.
Men det var flere hendelser i mitt liv, og jeg ble kalt madame og mademoiselle. Altså, det har vært en greie, så du var ikke den eneste.
Nei. Du har jo til og med laget det på en lille dame, hashtag lille damen på Facebook med bilder av deg selv fra det var noe, men det var sånn da vi var i, jeg husker vi var i London på restaurant og det var en periode da Erik var, for du som sagt veldig pen, ikke sant?
Ja.
Veldig pene trekk og når man da ikke har kommet til puberteten så ser man jo, kan man se ut som en jente, ikke sant?
Ja.
Og da var det sånn stadigvæk, når vi satt på restaurant eller skulle i klesbutikker, så var det sånn and for you, madam, og så det Erik liksom plutselig bare loset inn i dameavdelingen. Så det var så mye sånn angst hver gang vi satt oss ned, for det ble sånn, skjønner du at det er en gutt, skjønner du at det er en gutt? Det har du løst veldig bra selv, da, på en måte både, eller naturen har løst, og du ser jo veldig mannlig ut i dag.
Jeg føler, kanskje jeg prøver å kompensere litt, ja. Fordi at jeg nå har gått all in mer sånn macho image, men man vokser litt inn i det man er, føler jeg. Det har i hvert fall gått den veien for min del. Men det rart å tenke på, egentlig. Jeg føler at jeg så ut som en jente, men jeg hadde veldig store føtter.
Du er jo så høy.
Ikke sant?
Ja.
Så det var jo bare et frempek til hvor jeg skulle.
Mm.
Så det er ikke noe jeg sliter med i dag, det er mer sånn jeg ler av, og synes det er veldig komisk å tenke på. Men jeg må sikkert ha blitt litt lei meg altså, når det skjer da.
Jeg tror jeg var for ung til å liksom ta tak i deg på den tiden, for jeg ble bare så overveldet selv over den feilen jeg hadde gjort. Mm.
Ah, men du, Ylga, jeg tenkte på en ting som du, apropos dette med kultur, sånn, du er, altså iransk kultur, og sånn, det, hvordan tror du det er med tanke på homofili der nå?
Jeg synes det litt vanskelig å svare på, fordi jeg ikke har et sånt nettverk innenfor den, det miljøet, men sånn, generelt kan jeg jo svare på at, outer jeg litt, nå kan jeg si en i familien da, når det har vært snakk om sånn homofili, så har det kanskje vært noe sånn, ja, men har man ikke valgt, eller kan man ikke bare la være, eller det er ikke riktig. Ikke sant? Men det fordi at vedkommende har vokst opp i en kultur hvor det ikke var greit. Mm. Nå jo det en annen generasjon enn oss også, da. Men jeg tror nok det er vanskeligere i Iran. Mm.
Men bare tilbake til meg her nå.
Da ble det for mye da, å snakke med andre.
Nei, men apropos at jeg var som en, så det som en jente, jeg var liten og sånn, fikk du mye spørsmål av andre om du trodde jeg var homofil? Som du var litt innom i sted, var det mange som lurte på deg liksom?
Nei.
Nei?
Nei. La meg jeg skal bare tenke når du sier det, fordi jeg har aldri liksom tenkt eksplisitt på det før. Nei, jeg tror ikke det, selv om helt sikkert veldig mange tenkte det. Mhm. Så folk hadde respekt for det på samme måte som vi hadde, at liksom det er opp til deg. Det finner du ut av selv, liksom.
Det er fint å høre, da. Jeg vet at mamma og pappa hadde noen venner som var litt mer kommentert litt her og der, og var litt nysgjerrig på en måte.
Ja.
Og det er jo ikke så rart.
Ja, for det kommer tilbake til dette med generasjonen igjen, ikke sant? At jo eldre man er, jo lenger har man levd i et samfunn med mer, sånn, med mer sosialt press, ikke sant?
Mm.
Så de vil være sannsynligvis, det er høyere sannsynlighet for at eldre da reagerer på det. Enn yngre, heldigvis. Så det veldig interessant å tenke seg hva et samfunn, hvis det var et samfunn som var helt uten press, hvordan ville det sett ut da?
Gått naken rundt.
Og folk ville levd ganske annerledes, tror jeg, enn det mange ville gjort, levd annerledes enn det de gjør i dag.
Ja. Mm.
Men det lurer jeg på også i forhold til, altså du har jo tre veldig fine barn, Håkon, som jeg er så glad i, og jeg synes det er litt gøy at de vokser med to homofile onkler. Jeg tenker at de blir jo veldig aksepterende i hvert fall.
Ja.
Men er det noe dere har snakket med dem om noen gang? Har de liksom vært nysgjerrig på...
Ja, vi sier at dere er hetero, vi. Ja.
Ja.
Så det, nei, det er... Jo, de har jo fått det på en måte inn med morsmelken, at det, liksom, dere to har jo passet på dem og har vært så viktig, og er så viktig for dem. Så de har jo på en måte bare vent seg til at det er en normalitet. Men det som er litt rart er at når de kom litt eldre, så begynner jo ungdom fremdeles å slenge dritt og bruke gay som skjellsord og sånn. Det finnes jo fremdeles. Og det er litt sånn, så prøver du å snakke litt med dem om det, at liksom, må du, ja, hvordan skal man møte det egentlig? Når man, det er mange som ikke da har, kjenner noen som homofile, vet ingenting om det, ikke sant? Og så kanskje kan det bli vanskelig selv, så vi prøver liksom å bare ha det litt oppe. Hjemme, men jeg er veldig glad for at de bare har fått det inn som en sånn helt naturlig del av sitt liv, da.
Ja, det
er liksom ikke noe spørsmål, det er bare sånn, Anders Erik, det er jo noe av de nærmeste de har, liksom, og dere er sånn dere er, liksom.
Det er så fint, egentlig, og så er det jo, hvis de da plutselig skal bruke ordet gay som et skjellsord, så er det jo på en måte å si til dem at det er jo det Anders Erik er. Så kan de jo da tenke sånn, åja, men hvorfor sier vi det da i negativ forstand?
Ja.
Kanskje det endrer noe hvordan de faktisk oppfatter det, forhåpentligvis, da.
Ja.
Mm. For jeg vet at de ikke ville sagt noe vondt mot oss, men de skjønner jo ikke helt hva det betyr, kanskje hvis de bruker en setting som er veldig negativ.
Nei, og så utsetter jo de også for press i oppveksten sin, så kan godt hende at det vil på en måte periodevis variere, ikke sant? Hvordan man tøffer seg, ikke sant? Er det en tid man tøffer seg på, så er det jo ungdomsskolen, ikke sant? Så jeg, ikke med egne barn nå, men jeg hører jo mye rart som sies i de gruppene. Nei, jeg skal ikke utlevere dem, og de sier ikke noe faktisk om noen sånne ting i det hele tatt, men jeg hører mye drittslenging, og det er mye sånn gay misbrukes masse i ungdomsmiljøene i dag.
Ja.
Jeg vet ikke om det er mer eller mindre enn det var før, men det har ikke gått bort, og det tenker jeg er litt sånn ekkelt, synes jeg.
Ja, for det føles så gammelagt, jeg tenker at det er ferdig på en måte, at det er over det.
Så lurer jeg litt på hva foreldrene egentlig sier hjemme, ikke sant, fordommer, hvis man ikke har på en måte, jobbet med det selv, kjenner noen, så er jeg ikke sikker på om foreldre gjør så god jobb i å hjelpe barna med å slutte med det heller. Nei, kanskje de bygger opp om det uten at de, ja, så... Mm.
Akkurat det var jeg også innom med Anette Trettebergsturen, som var min forrige gjest i podcasten.
Ja.
Hun hadde den egentlig lignende opplevelse med sin sønn, på en måte å si da at ja, jeg er gay, som du sier, pappa er gay, kjæresten i pappa er gay, så du snakker om oss når du sier de ordene.
Nettopp.
Da blir det en veldig sånn tydelig reality-check, da, hvor man skjønner, åja, er det det jeg går rundt og sier?
Mm.
Og det er jo ikke det de egentlig mener. Så, som regel, da, man vil jo ikke dra inn de man er mest glad i en sånn
Ja, de skjønner ofte ikke selv hva de sier, ikke sant?
Nei, men de sier jo B-ordet, N-ordet, H-ordet også.
Ja, ja, ja.
Det kraftige ord.
Kraftig kost. Mm.
Ja. Ok, helt til slutt så tenkte jeg, vi pleier jo å spørre når vi har gjester, tre tips om et tema de har ekspertise ved. Ja. Men i dag så tenkte jeg vi kunne gjøre det litt annerledes. Kan ikke vi si en ting vi tar med oss videre fra denne episoden hver? Begynner med deg, Håkon.
God idé. Jeg synes det hyggelig og gøy å høre at du er så glad i den du er. At du ikke ville endret noen ting. Det tenker jeg kjempeviktig for mange der ute å høre. Både folk som ser på seg selv som homofile og ikke.
Ja, så fint. Det veldig fint å høre. Det jo sant. Jeg blir litt sånn rørt av å høre det fra deg. Men det godt å høre. Og jeg vil på en måte forsterke det ved å si at bare stå støtt i den du er. Har du en interesse som kanskje gjør at du skiller deg ut, stå for det. Hvis du faktisk bryr deg om det, så kommer du til å finne et sted hvor du hører hjemme. Mm. Jeg er litt Britney Spears, hele livet har stått veldig hardt i det, og jeg har funnet likesinnende, for å bruke et litt sånn dumt eksempel. Men det blir veldig fint, så stå i det.
Og det jeg vil si er at homofili, det er helt naturlig. Takk til deg, Erik.
Takk for at jeg vil komme, det var veldig fint.
Takk.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for håndverkere.
Og IT-selskaper.
Og fiskebåter.
Og rideskoler.
Og rørleggere.
Og så passer TrippelTex for regnskapsbyråer.
Og make-up-artister og stylister.
Og legekontorer. Da kommer det et lite stikk.
Og så selvfølgelig for eiendomsmeglere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.